Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Тема розмови – український політикум готується до осені. Але спочатку моя чарівна колега Наталка Кудрик познайомить вас з останніми подіями в Україні і в світі. Прошу вас, Наталка.
Добрий вечір. Спочатку коротко про головне. Міністерство оборони Росії позбавило акредитації американський телеканал ABC. У Чехії внаслідок розгону учасників музичного фестивалю постраждали 80 осіб. Севастополь відзначив День військово-морських сил Росії. Про це та інше докладніше. Європейський Союз закликав Іран бути обачним і утриматися від небезпечних кроків. У заяві МЗС Великобританії, яка головує в ЄС, мовиться також, що пропозиції про шляхи подолання конфлікту довкола іранської ядерної програми оприлюднять упродовж тижня. Ця заява стала відповіддю на ультиматум Тегерана, який вимагав, щоб Євросоюз вже у неділю надав свої пропозиції. В іншому випадку Іран погрожував у найближчу добу відновити роботу зі збагачення урану. Представник МЗС Ірану Азефі зазначив. Ми частково відновимо ядерні розробки на підприємстві з переробки урану в Ісфахані, але це не означає повного відновлення всієї програми збагачення урану. Поза тим, це не стосується об'єкту в місті Натанз, а лише підприємства в Ісфахані. Ми також готові продовжувати переговори з європейцями стосовно інших питань. Однак ми вже заявили цілком конкретно, що для нас остаточна дата, коли можуть подати пропозиції, понеділок, 1 серпня. Якщо європейська сторона має іншу думку, ми з нею не згодні. Так сказав представник МЗС Ірану. Міністр оборони Росії Сергій Іванов заявив, що американський телеканал ABC позбавили акредитації у російському військовому відомстві після того, як він надав ефір Шамілю Басаєву. У п'ятницю уряд Сполучених Штатів заявив, що не має жодного відношення до трансляції інтерв'ю з Шамілем Басаєвим по ABC. Російська влада розшукує чеченського польового командира, звинувачуючи його у скоєнні терактів у Чечні та інших регіонах країни. Згодом з'явилася заява Міністерства закордонних справ Росії, де мовиться, що рішення Міноборони припинити контакти з американською телекомпанією ABC не означає, що вона позбавлена акредитації у зовнішньополітичному відомстві Росії. У Чехії майже 80 осіб були поранені при розгоні поліцією учасників фестивалю музики «Техно» «Чехтек». Серед потерпілих 47 поліцейських і 35 учасників «Чехтек». Організатори фестивалю стверджують, що вони мають дозвіл на проведення форуму. Влада, однак, заявляє, що учасники фестивалю розташувались на приватній території, порушивши право власності. Багато із потерпілих гостей фестивалю заявили, що подадуть до суду на уряд і поліцію. Севастополь. З нагоди Дня військово-морських сил Росії у місті відбувся спільний парад російського та українського флотів. Десятки тисяч глядачів спостерігали за кораблями у Севастопольській бухті. Флоти обох країн продемонстрували свої бойові можливості. Відбувся театралізований морський бій. За радянських часів День військово-морського флоту вважався у Севастополі головним святом. Тепер таких свят у місті два. Завтра відзначатимуть День ВМС Росії. День ВМС України. Парад не планується, але, за словами організаторів, свято буде не менш масовим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.org.
До інших подій. Британська поліція докладає активних зусиль, щоб встановити організаторів терактів у Лондоні. За повідомленням британської преси, слідство переконане, що виконавців терактів 7 і 21 липня скерувала якась єдина командна структура. Поза тим, слідчі вважають, що лишилася іще одна ісламська група, яка може спробувати влаштувати нові вибухи. В Лондоні сьогодні оголосили про арешт іще 6 підозрюваних. Загалом кількість затриманих у справі терактів перевищила 20 осіб. У Римі влада Італії вже почала процес екстрадиції Османа Хусайна, який, на думку слідства, стоїть за терактами 21 липня. Президент Іраку Джаляль Талабані зустрівся у Багдаді з членами комітету, котрий розробляє нову конституцію України. Після зустрічі він заявив. Ми своєчасно і без затримок обговорили роботу над проєктом Конституції, домовилися, що проєкт буде готовий до 15 серпня. Сподіваємося, що з допомогою Господа члени Конституційного комітету зможуть домовитися між собою. Закон про тимчасову адміністрацію є доброю основою для Конституції. Завдяки йому вдасться розв'язувати цілу низку проблем. Заявив президент Іраку. На багатосторонніх переговорах з ядерної програми Північної Кореї у Пекіні виникли серйозні розходження щодо тексту спільної заяви. Проєкт заяви запропонував Китай. Глава американської делегації Крістофер Хіл вважає, що узгодження документа буде тривалим і складним. Текст заяви не оприлюднили. Агентство Reuters, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомляє, що у ньому є заклик до Пхеньяна відмовитися від ядерної програми. Решта 5 країн, учасниць переговорів, мають надати КНДР гарантії безпеки і економічну допомогу для нормалізації відносин. У переговорах беруть участь представники Китаю, Сполучених Штатів, обох корейських держав, Росії та Японії. І останнє повідомлення випуску. Глава Римо-католицької церкви Бенедикт XVI привітав рішення Ірландської республіканської армії роззброїтися. Під час недільної служби у Ватикані Папа Римський сказав. Як ви вже знаєте, днями ірландська армія офіційно оголосила, що складає зброю і буде мирним шляхом розв'язувати конфлікт. Я закликаю усіх наслідувати цей мужній приклад, зробити все, щоб встановити взаємну довіру, сприяти зближенню і перейти до конкретних переговорів заради справедливого і міцного миру. Це був глава Римо-католицької церкви Бенедикт XVI.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджус та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ. 507. Говорить Радіо Свобода.
Дякую. Останні новини в Україні та в світі підготувала і прочитала Наталка Кудрик. А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Тема сьогоднішньої розмови – український політикум готується до осені. Назву гостя Київського бюро Радіо Свобода. Це науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України Ірина Бекешкіна. Вітаю вас, пані Ірино.
Добрий вечір.
Наш другий гість – це речник Комітету виборців України Олександр Черненко. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго вечора.
Наш третій гість – це український журналіст із Німеччини, до недавнього часу редактор Української служби радіо «Німецька хвиля», вибачте, Віктор Кримченко. Вітаю вас, пане Вікторе.
Добрий вечір.
І нарешті четвертий гість – це політолог, шеф-редактор інтернет-видання «Трибуна» Євген Лауер. Вітаємо вас, пане Євгене.
Добрий вечір.
І ще один учасник нашої передачі – це слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до Київської студії за телефоном 490-29-05, код Києва 44, код України 380. 490-29-05. За режисерським пультом Наталка Антоненко веде передачу Сергій Кисельов. Нагадаю, що передача ця зветься «Про і контра», «За і проти», а це означає, що думки учасників не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі Радіо Свобода входити в суперечки, і інколи в цих суперечках справді народжується істина. Отже, розмову про те, на що слід чекати від українського політикуму восени, ми почнемо з з'ясування того, що думають українці про свій політикум влітку. І найліпше все з присутніх у цій студії, звичайно, знає науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України Ірина Бекешкіна. Пані Ірино, які найсвіжіші соціологічні дані щодо ставлення громадян України до політики ви маєте? І чи можете ви пояснити, так мовити, динаміку зміни рейтингу декого з них?
Ну, найсвіжіше це гучно сказано, оскільки у нас не найсвіжіше, а дані, які були на кінець червня.
Ну, в таку спеку вони дійсно.
Мабуть, ви знаєте, що соціологи теж звикли до мертвого сезону, і влітку думається, що сезон був мертвий, хоча насправді він був не такий. Але наприкінці червня, власне, залишалася надзвичайно високий рівень довіри до провідних політиків, я маю на увазі політиків при владі, і Ющенко, і Тимошенко, і Литвина, який ніколи в історії України раніше не був. Але слід сказати, що за один місяць у порівнянні в травні рівень довіри впав приблизно на 20% до кожного з них. Тобто мається на увазі баланс довіри і недовіри. Але все рівно він позитивний, чого раніше не спостерігалося ніколи в жодного року в історії України і до жодного політику. Тобто високий рівень довіри, я б сказала, аванс довіри ще зберігається, хоча він падає. І якщо соціологи прогнозували, що він буде знижуватися, він не просто знижується, він за місяць досить істотно впав. Ну, це пов'язано, бо оскільки це заміри були до всіх скандалів, це, я думаю, пов'язано, по-перше, з високим рівнем інфляції, а по-друге, з тими скандалами, які постійно стають надбанням громадськості. Але мушу сказати, що це не позначилося на виборчих рейтингах. Тобто виборчі рейтинги у нас стабільні, і вони стабільно фіксуються різними соціологічними службами протягом усього року. Тобто не факт, що будуть якісь якісь будуть сюрпризи під час виборчої кампанії. Тобто, я б сказала, якщо не буде якихось економічних землетрусів, то і істотних несподіванок і сюрпризів не буде. Тобто, визначилися вже лідери, які будь-що пройдуть до Верховної Ради. Це, звичайно, блок «Наша Україна» чи партія «Наша Україна» будь-якій конфігурації. І це безумовний лідер. Це регіони України, які теж однозначно пройдуть до Верховної Ради. Це комуністи, це соціалісти, це, звичайно, блок Юлії Тимошенко. І, ймовірно, можливо, це блок Литвина і Вітренко. Причому Литвина це досить ймовірно, оскільки він особисто має високий рейтинг довіри, що поки що не позначається на такому ж високому рейтингу довіри його партії, але цілком ймовірно, що цей виборчий рейтинг підросте.
Дякую. Пане речнику Комітету виборців України Олександр Черненко, ваш комітет також проводить рейтинг, моніторинг популярності політиків відповідно до їхніх вчинків і відповідно до виборів, які грядуть. Що покажуть ваші дослідження у цій царині?
Ну, ми настільки очевидно моніторинг популярності, це ми не володіємо тим механізмом, але недавно ми закінчили велике дослідження, власне, півроку формування нової влади в регіонах, на місцях, і ті проблеми, або ті позитиви, які були, ну, ми презентували вже, була ця інформація, на жаль, наші виставки теж не були втішні, тому що дуже багато хвороб старої влади, особливо на місцях, прийняли багато нових чиновників, і їх можна назвати хворобами росту, це логічно, але вже час проходить, і в нас є велика небезпека, щоб ці хвороби не стали хронічними. Дуже багато із задекларованого просто якби не виконується, і це позначається, очевидно, на рейтингах провідних політиків, хоча дуже часто в цьому винні не самі політики, а чи те оточення, чи ті кадри на місцях, які вони призначали. Тобто ми так і не побачили задекларованого відділення, скажімо, влади від бізнесу, та? Тому що всі знають, переписати акції на дружину чи батьків – це, ну, нічого не означає. Ми побачили дуже часто просто неефективну і, можливо, десь непрофесійну роботу місцевих чиновників. І ясна річ, хоча великий, величезний позитив є в прозорості роботи цієї влади, цієї. Будь-які такі негарні речі, вони відразу стають надбанням громадськості, але вони на загал не впливають на ситуацію. І просто, якщо вже так спрогнозувати на осінь, коли активізується більше політичне життя, ви знаєте, буде і конституційна реформа, адміністративно-територіальна реформа, і зараз, скажімо, виконавчий апарат на місцях, він не може ефективно це забезпечити і провести, як би, можливо, не хотіли тут в Києві теологи цих речей. І тому, можливо, ці кризи ще взагалі пов'язані з виборами, особливо з місцевими виборами. Ми вже прогнозуємо кілька гарячих точок, де міст, де за вибори міського голови будуть далеко не найкращі вибори, які ми бачили, і, звичайно, все це ще буде нашу країну будоражити. І так само ці рейтинги підтверджують.
Дякую. Часто гостем ми міряємо ставлення українського політикуму відповідно до думки Києва, міста, де найвища в Україні зарплата, міста, де найнижчий відсоток безробіття, міста, де в кранах практично завжди є наразі холодна вода, інколи і гаряча, буває. Але що думає про політикум провінція? От наш гість, український журналіст Німеччини Віктор Тимченко, наскільки я знаю, пане Вікторе, щойно ви повернулися зі своєї малої батьківщини, райцентру Барвінкове Харківської області. І от як в Барвінковому ставляться сьогодні до українських лідерів?
Ну, я теж проводив моніторинг. Я проводив свій моніторинг на ринку, на базарі, там в молочному ряду, в м'ясному. І побачив, що там, наприклад, зараз влітку дуже багато малини. Малина дешева, її, вона гарна, всі жіночки стоять і продають малину. І коли я спитав, а чого так багато малини раптом на цьому ринку, я кажу, дуже просто, бо немає цукру. Тобто цукор є, але за такими цінами, за якими його просто купити не можна. Тому настрій не дуже гарний. А м'ясо піднялося в ціні в цьому сільськогосподарському районі Барвінкове Харківської області до 30 гривень за кілограм. І ясно, що на пенсії, які там люди одержують, і на зарплати зовсім не київські, купити там цього м'яса дуже багато не можна. Тому настрій якраз не дуже гарний. Барвінкове, Харківська область, я поцікавився, проголосувало 21% проголосував за Ющенка, і решта проголосувала за Януковича, так що там розклад явно не,
на користь.
Не помаранчевий. От, і я розмовляв там з людьми, і одна жінка мені сказала таке, каже, я не розчарована. Я чекала цього, бо я голосувала за Януковича. Але моя донька, яка в Києві на Майдані розносила їжу повстанцям, вона розчарована і розчарована дуже.
Дякую, пане Вікторе. Я хочу нагадати нашим слухачам, що недавно інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило сенсаційний матеріал про автомобіль BMW, на якому їздить син Віктора Ющенка. Людиною, яка сфотографувала цей синоющенківський BMW, був саме шеф-редактор інтернет-видання «Трибуни» Євген Лауер. Отже, пане Євгене, скажіть, будь ласка, до того, як взагалі просто про цю історію, як ви опинилися в слушний час і в слушному місці? Або навпаки, не в слушну годину і не в слушному місці?
Зараз я вважаю, що я опинився не в слушний час і не в слушному місці, тому що, перш за все, мені дуже важко говорити про те, що доводити, що я дійсно опинився випадково в цьому місці. І виконував просто професійну просьбу Сергія Лещенка сфотографувати цей злощасний спорткар. То це дуже випадково. Що стосується самого випадку з цим автомобілем, то нічого дивного тут немає. Це не новина, мабуть, тільки машина нова, тому що це новітня модель. А все це було, все це є і все це буде. І якоїсь сенсації щодо малого Ющенка, щодо Андрія, ну, дитина є дитина. Що мене вразило, це реакція гаранта. Що мене вразило, це реакція батька. І що мене вразило, це реакція журналістського осередку, реакція політику. Мене ніхто не звернув уваги, що президент збрехав. Не те, що він був різкий, не те, що дитина їздить на спорткарі чи носить якийсь коштовний мобільний телефон, а вразило те, що президент збрехав і збрехав усім з телеекрану, пояснюючи ситуацію з дитиною. Він мог ругатися, він мог обзивати журналістів. Все це було б понятно, тому що він захищав свого сина. Але ж він пішов проти проголошених на Майдані своїх принципів. І всі ці друзі, бджоли, родини, все це пішло коту під хвост.
Дякую. А я хотів, пан Віктор, що хоче додати?
Я одне тільки слово хотів сказати. Зараз прийшли нові люди в районні державні адміністрації, ті, які були помаранчевими, і зараз замінили тих людей. І я ось, будучи в Барвінковому, почув, що прийшовши до влади, вони ведуть себе гірше, ніж попередники. Вони не хочуть спілкуватися з своєю партією, вони не хочуть спілкуватися із своїми однодумцями. І однодумці вже починають думати, як скидати цих нових ставленників.
Дякую. Дякую, пане Вікторе Тимченко. І от мені підказують, що ми маємо дзвінок слухача в ефірі, радіослухач, Радіо Свобода. Прошу, говоріть.
Це Володимир Шемет з Межигір'я.
Добрий вечір. З Межигір'я?
Це Закарпаття.
Так, так, слухаємо вас.
Я б хотів запитати ваших гостів, а особливо Бекешки. Ну, пані, як вона вважає, чи не потрібно нам взагалі, суспільству, провести досрочні вибори в Україні, парламентські, а то там публіка, ви розумієте, ми не придавали значення з цими президентськими виборами. Хто там є? Провести парламентські вибори, а також провести вибори голів районних адміністрацій, і провести вибори голів районних судів. Будь ласка, відповіжте. Дякую.
Спасибі, пані Ірина Бекешкіна в ефірі.
Ну, це складне питання. Я вважаю, що все це моя особиста думка, що слід діяти по закону. Є певний термін існування
дуже
парламенту.
Дивна думка.
Є певний термін існування парламенту, і його слід триматися. Взагалі, я обстою точку зору, що все треба робити по Конституції, все треба робити по закону. Але я б хотіла зупинитися на дещо іншому. От ми говорили, що так було і так буде. Проблема в тому, чому у одних суспільствах так було і буде, а в інших суспільствах, так би мовити, так буває, але рідко. Людська натура є, власне, людська натура. Ну, по-перше, я думаю, що добре, що вся ця ситуація з сином президента стала предметом громадського обговорення. Це істотний крок вперед. А так не буде лише тоді, коли у нас буде сильним громадянське суспільство. Тобто тоді, коли самі люди будуть контролювати владу, коли будуть вільні і незалежні засоби масової інформації, а поки воно у нас є, коли вони будуть інформувати громадськість, і коли політики будуть обертатися на громадськість, бо інакше їх просто не виберуть на наступних виборах. Знаєте, я згадую колись... Один американський політолог мені розповідав про історію своєї юності. В 60-х він бавився у лівізну, як тоді багато хто прогресивних політологів і соціологів. Ну, це 60-ті були. І він, коли читав лекції, питав у своїх студентів, що ви думаєте про наших політиків? Вони кажуть, політики у нас, значить, stupid and corruption, тобто вони тупі і корумповані. А що ви думаєте про наш устрій? А устрій чудовий. Ну, і він цим дивувався, а потім прийшов до висновку, що студенти були праві, а він ні. Тобто, якщо такий устрій, який дозволяє контролювати, який дозволяє мати поділ влади, то тоді політики, який би матеріал не був, вони змушені рахуватися із суспільством.
Дякую. І в нас міжміський дзвінок. Давайте його теж послухаємо, і тоді дамо слово пану Євгену Лаверу. Прошу, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хотіла вам сказати, що на Україні зараз одна тема. Нема ні посівної, нічого. Тільки хто, що, за які машини, які мобілки. Значить, це потрібно було, щоб все узнати. Це ж слідкували, це ж висліджували. І до якої пори вони будуть за ці журналісти заглядати в кожний унітаз?
Журналісти будуть заглядати в кожний унітаз до тої пори, поки ці унітази існуватимуть, і в цих унітазах буде виявитися не те, що там має бути. Для цього і існує преса, для того, щоб будоражити думку, і в тому числі вашу, оскільки вас історія з автомобілем сина президента наштовхнула на міркування про унітази. Це, безперечно, заслуга преси. Спасибі. Пане Євгене Лаверу, прошу.
Я хочу додати до дзвінка цієї жіночки, що журналісти будуть заглядати в унітази до тої пори, поки унітази будуть золоті. Так хочу сказати. А що я хотів додати до пана Тимченка про його есе, про його батьківщину. Я нещодавно був в Одесі з друзями, і ми їздили там Одеською областю. І найпопулярніше вислів'я, яке ми чули в Одесі, було таке: «Чисті руки коштують дорого». І це говорить про те, що і люди пояснюють, що осталися і ті хабарі, які дають, але ж хабарі підросли, навіть удвічі підросли. І хочеться сказати, як говорили така рок-група Led Zeppelin, «Songs remain the same», пісні остались ті ж. І це дуже прикро, тому що люди сподівалися, розраховували на щось, і зараз тотальне розчарування. Якщо були б вибори зараз,
Я би сказала, що воно тотальне, по-перше, бо як показує...
Тотальне розчарування.
Як показують наші дані, вони не тотальні, а не тотальні. Вона дуже істотна, але не тотальна.
Спілкує з людьми і на Західній Україні ми були. Вони усі говорять про те, що вони розчаровані.
Я хотів одне слово сказати.
Віктор Тимченко.
Я був працював для «Німецької хвилі» на першому турі виборів. І в прямому ефірі теж наші журналісти, які сиділи там в студії, дуже дивувалися, що виявилося, що різні, і це українці всі знають, що різні соціологічні служби давали зовсім різні дані. Тому, знаєте,
вибачте, вони давали, вибачте, хочу сказати, вони давали однакові дані. Тобто дані були приблизно однакові, але у нас деякі соціологічні служби дали не ті дані, які вони отримали.
Я зрозуміла.
Дякую.
Я перепрошую, товариство, ми маємо ще міжміський дзвінок, давайте послухаємо. Прошу, говоріть, ви в ефірі.
Добрий день чи добрий вечір, вельмишановна громада.
Добрий вечір і вам.
Я Яков Азарійович Лаут з Харкова. Пан Лауер, мабуть, пам'ятає моє прізвище, я до нього звертався. Я намагався залишити якісь свої повідомлення в нього на сайті, на форумі, але мені не вдалося зареєструватися, вибачаюся.
Ваше запитання?
У мене запитання таке. Я теж був на своєрідному Майдані в Харкові. Я російськомовний, вибачаюся. Я голосував за пана Ющенка. І тому мене як громадянина і як виборця ображує і обурює те, що відбувається зараз з міністрами.
Я перепрошую, ваше запитання. Це не ваш спіч.
Я хотів би запитати, коли наші панове журналісти, вельмишановні, навчаться дослухатися до слухачів, які до них дзвонять.
Тоді я думаю, що коли просто слухачі звертатимуться з тими питаннями, які, на які журналістам буде важливо відповісти. Зрештою, це право журналіста на щось відповідати, а на щось не відповідати, як право слухача щось слухати, а щось не слухати. І ми маємо...
І як право редактора щось публікувати листи, чи не публікувати на своєму
сайті. Тоді це право президента на щось відповідати, на щось ні.
Безперечно. Але це право журналістів за щось питати з президента і щось вимагати від нього. І ми маємо ще один дзвінок із Мюнхена. Прошу, говоріть, ви в ефірі.
Добрий день.
І вам добрий
день. Це Євген з Мюнхена.
Так.
Я, значить, у вас є редактор, значить, тої статті, який про аферу про сина Ющенка з тим автом.
Так, так.
Значить, я хотів тільки одно сказати. Я не знаю, чи відповідають ці дійсні, ці дані, які в газеті є дійсності, чи ні. Це є другорядне питання. Але стиль написання тої статті, це є нижче. Це є багно. Це є багно. Це неможливо собі уявити. Я читаю різну пресу. Я читаю німецьку пресу. Я читаю українську пресу. Але це рівень тої статті дорівнює...
Зрозуміло. Ваше запитання. Я перепрошую.
Так. Питання? Алло?
Так, так. Ваше запитання.
Я запитання, як можна таке багно писати?
Зрозуміло. Річ у тім, що ви не зрозуміли. Тут не автор статті, а лише автор фото. Пан Євген Лауер сфотографував той БМВ. Статтю писав не він. От. Дякую вам за запитання. І ми продовжуємо нашу розмову в прямому ефірі Радіо Свобода. Я хотів, повертаючись до тої розмови, яку ми почали, якраз розчарувалися люди, чи не розчарувалися, навести ще один приклад з провінції. Я говорив зі своїми давніми друзями з Радехівського району Львівської області, де за Ющенка проголосувало 98%, чи 99%, я не пам'ятаю, населення, причому проголосувало, так би мовити, чесно. Прийшла нова влада. Прийшла нова влада в район, і ту владу, яка боролася з, так мовити, попереднім злочинним режимом, вигнали всіх до одного. І поставили нових. І нові тепер борються за свої. Так мені розказували, наразі я передаю те, що мені говорили, але... Може, комусь із наших гостей це запитання здасться і нечемним, а навіть провокативним, і тим не менше. А кому з політиків першого ешелону от особисто довіряєте ви? Пане Олександре?
Знаєте, як не дивно, я досі ще довіряю і президенту, і прем'єр-міністру, хоч я критикую всі дії як журналіст своїх. Тобто не всі, а ті, які я вважаю за потрібне критикувати, які є невірними. Взагалі, журналістам важко довіряти політикам в силу своїх професій. Вони про них просто дуже багато знають, що їм довіряти. Але ну, от я погодився з Іриною, що ну, важко казати про тотальний. Дійсно, такий от останні дні такі відчувається такий декаданс, розчарування. От, ми самі підливаємо дуже часто масло, вогонь. Треба розуміти, є об'єктивні чинники, звичайно, нікуди від них не дінеться. Є відверто просто помилки цієї влади, ну і є частина свідомого небажання.